Я письмо достал, Николай Иванович.
И опять запрещенное?
Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю.
Ах, Николай Иванович, какое письмо!
Запрещенное, давай!
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το εβδομαδιαίο ραντεβού σας με την διεθνιστική ομάδα Ρεζιστένσιας. Για την επόμενη ώρα θα είμαστε μαζί και θα μιλήσουμε για οικοκαλλιέργεια και αγροτική πολιτική γενικότερα. Μαζί μας έχουμε τον Γιώργο Κολέμπα. Γεια σου Γιώργο.
Γεια σας.
Ο Γιώργος είναι οικοκαλλιεργητής, πρώην εκπαιδευτικός. Ναι. Από ό,τι μου είπε, μόνιμος κάτοικος Πηλίου,
ναι,
και μέλος πολλών συλλογικοτήτων εκεί πάνω και πρωτοπόρος από ό,τι άκουσα όταν μου είπε την ημερομηνία που κίνησε για την επαρχία ξεκινώντας τα πειράματά του με την οικοκαλλιέργεια από το 1990.
Ναι, από το 1990. Ήμασταν τότε μια παρέα που στη δεκαετία του 1980 συζητάγαμε πώς θα ξεφύγουμε από τη μιζέρια της πόλης για μια άλλη ποιότητα ζωής και καταλήξαμε να εγκατασταθούμε 4 ζευγάρια τότε. Στη συνέχεια γίναμε οικογένειες. Είχαμε πάρει βέβαια με την προοπτική να εγκατασταθούμε σε ένα κοινοτικό κτήμα μιας κοινότητας εκεί, αλλά όταν πήγαμε εκεί δεν μας το διέθεσαν, οπότε αναγκαστήκαμε με τις οικονομίες που είχαμε να πάρουμε διπλανά μικρά κτηματάκια και να εγκατασταθούμε χτίζοντας κιόλας και μένοντας στο κτήμα, στα κτήματα και εκείνα.
Ωραία. Θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας σε λίγα λεπτά, να πάρετε μια ανάσα και θα αρχίσουμε να πυροβολούμε ερωτήσεις στον Γιώργο. Ξεκινήσουμε τη συζήτηση να πω ότι όποιοι θέλουν να ρωτήσουν κάτι, να επικοινωνήσουν με την εκπομπή, μπορούν να το κάνουν στο Twitter, στο Resist Athens και στο Radio Bubble φυσικά και στο email info@radiobubble.gr. Λοιπόν Γιώργο, θα ήθελα καταρχάς μετά τη μικρή εισαγωγή αυτή που έκανες και την οποία θα επεκτείνουμε καθώς συζητάμε, να κάνεις μια εισαγωγή όσον αφορά την αγροτική πολιτική στην Ευρώπη τα τελευταία 20-30 χρόνια, για το πόσο έχει μεταβληθεί ο αγροτικός πληθυσμός, σαφώς έχει μειωθεί, αλλά λίγο πιο συγκεκριμένα να δούμε καθώς και τις αλλαγές στα προϊόντα που παράγονται πλέον, εάν δραματικά έχουν διεισδύσει νέα μέσα παραγωγής, νέες τεχνολογίες κλπ. Μια εισαγωγή λοιπόν στον αγροτικό τομέα της Ευρώπης.
Ναι, όπως είναι σε όλους μας γνωστό, ο τομέας της γεωργίας είναι ο μοναδικός τομέας όπου η πολιτική πάνω σε αυτό αποφασίζεται σε κοινοτικό επίπεδο με τη λεγόμενη κοινή αγροτική πολιτική. Ενώ οι άλλοι τομείς αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί και ειδικός προϋπολογισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη γεωργία, που ήταν περίπου το 0,5% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πρώτα χρόνια αυτό σήμαινε κάπου 55 δις το χρόνο, έτσι, για την αγροτική οικονομία από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στη συνέχεια βέβαια όλο και λιγόστευε, γιατί γινόταν διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ξέρουμε, το 2004 μπήκαν άλλα 10 κράτη, το 2007 άλλα 2, και ενώ οι αγρότες, ας πούμε, των 15 χωρών των αρχικών ήταν γύρω στα 6 εκατομμύρια, στη συνέχεια προσθέθηκαν άλλα 7 με τη διεύρυνση και γίνανε κάπου 13 εκατομμύρια αγρότες, που όμως στον πληθυσμό που είναι περίπου 500 εκατομμύρια είναι μόνο το 2,6% οι αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στα πλαίσια του ενεργού πληθυσμού, αν πάρουμε δηλαδή τον ενεργό πληθυσμό, είναι περίπου στο 5%. Στην Ελλάδα...
Αυτή τη στιγμή μιλάμε τώρα.
Για αυτή τη στιγμή μιλάμε, ναι. Στην Ελλάδα, παράδειγμα, ενώ το 81 όταν ξεκινάγαμε, ας πούμε, και ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε το 31% του ενεργού πληθυσμού ήταν αγρότες. Το 2009, ας πούμε, με στοιχεία, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι γύρω στο 9%. Δηλαδή είχαμε μεγάλη μείωση, τουλάχιστον...
6 φορές κάτω.
Ναι, μεγάλη μείωση. Εντάξει, βέβαια, με τις διευρύνσεις προσθέθηκαν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις, έτσι, από κάπου 130 εκατομμύρια εκτάρια που υπήρχαν στα 15 κράτη, προσθέθηκαν άλλα 55. Αυξήθηκαν δηλαδή οι καλλιεργούμενες εκτάσεις κατά 40%. Όμως τα παραγόμενα προϊόντα δεν αυξήθηκαν στο ίδιο ποσοστό, ήταν μεταξύ 10 και 20%. Πάντως, γενικά η κοινή αγροτική πολιτική στοιχίζει στον κάθε Ευρωπαίο, ας πούμε, πολίτη, έτσι χοντρικά, κάπου 2 ευρώ τη βδομάδα αυτή τη στιγμή.
2 ευρώ τη βδομάδα στον κάθε Ευρωπαίο
στον
πολίτη.
Στον κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Ας πούμε, η στήριξη της γεωργίας, έτσι, στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής. Όλο αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας αγροτικών προϊόντων και ο πρώτος όμως, παρόλα αυτά, ο πρώτος εισαγωγέας. Βέβαια, στον όγκο των προϊόντων, έτσι, αλλά σε επίπεδο αξίας οι εξαγωγές είναι μεγαλύτερες. Παράδειγμα, για το 2006 ήταν γύρω στα 72 εκατομμύρια εξαγωγές ευρώ, ενώ οι εισαγωγές, παρόλο που ο όγκος τους είναι μεγαλύτερος, ήταν στα 67 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει με γεωργικά προϊόντα, αλλά εξάγει με τα ποιημένα κύρια. Έτσι.
Πιο ακριβά.
Ενώ, ναι, και είναι πιο ακριβά, γιατί προσθέτει αξία, ενώ εισάγει το μεγαλύτερο όγκο, αλλά σε αξία είναι λιγότερος.
Οι πηγές μέσα στην Ευρώπη των αγροτικών προϊόντων σε σχέση με τις χώρες, δηλαδή, που αποτελούν την Ένωση, έχουν αλλάξει και ποιες είναι ακριβώς? Υπάρχουν κάποιες παραδοσιακά αγροτικές παραγωγές χώρες?
Ναι, βασικά η Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη έχει αναπτύξει πολύ την κτηνοτροφία, δηλαδή αγελάδες, έτσι, γαλακτοκομικά, κρέατα κτλ. Εισάγοντας πάρα πολλά ελαιούχους καρπούς, δηλαδή και ζωοτροφές. Έτσι. Δηλαδή, οι αγρότες του τρίτου κόσμου παράγουν ζωοτροφές, ας πούμε, για να τραφούν οι αγελάδες της Ευρώπης για την παραγωγή κρέατος. Και αυτό είναι μια άνηση ανταλλαγή, στην ουσία, έτσι, για να στηριχθεί ένα καταναλωτικό μοντέλο στη Δυτική Ευρώπη. Οι αγρότες και οι μικροκαλλιεργητές, τον, ας το πούμε, τον τρίτο κόσμο, όπως το λέγαμε παλιά, είναι υποσυτισμένοι, δηλαδή γιατί παράγουν για τις αγελάδες της Ευρώπης και όχι για τις ανάγκες του ντόπιου πληθυσμού.
Ο Νότος δεν παράγει δηλαδή τα αγροτικά προϊόντα που, που ναι, νομίζει ο καθένας, δηλαδή ναι, τα εσπεριδοειδή.
Μίλησαν για τη Βόρεια Ευρώπη. Εντάξει, και η Νότια Ευρώπη βέβαια παράγει περισσότερα διατροφικά προϊόντα με μεγαλύτερη ποικιλία, έτσι. Αλλά όπως είδαμε, έτσι, μπορεί στον όγκο να είναι αρκετά, αλλά στο επίπεδο της αξίας είναι χαμηλότερα. Δηλαδή, οι νότιοι Ευρωπαίοι αγρότες, όντας και μικροκαλλιεργητές σε μεγάλη πλειοψηφία, έτσι, σε αντίθεση με τους βορειοευρωπαίους που είναι όπου εκεί οι εκμεταλλεύσεις είναι μεγάλες, είναι βιομηχανοποιημένες στην ουσία μεταλλεύσεις, έχουν τα μεγαλύτερα κέρδη. Παράδειγμα, έχουμε για να συγκρίνουμε, ας πούμε, μεταξύ 2000 και 2009 το αγροτικό εισόδημα του Έλληνα μειώθηκε κατά 20% το αγροτικό εισόδημα, έτσι, ενώ στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη αυξήθηκε στο αντίστοιχο διάστημα κατά 16%. Υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη διαφορά.
Δεν είναι λίγο αντιφατικό καταρχήν να λέμε ότι μέσα σε 20-30 χρόνια μειώθηκε τόσο δραματικά ο αγροτικός πληθυσμός, ενώ απ' την άλλη η παραγωγή, η ζήτηση για αγροτικά προϊόντα έχει αυξηθεί τόσο και λόγω αύξησης του πληθυσμού, αλλά και λόγω πλούτου.
Ναι, είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, ότι τελικά, ας πούμε, παράγονται προϊόντα, έτσι, για ένα καταναλωτικό μοντέλο, έτσι, πώς θα το πούμε, για τη μεσαία και την ελίτ τάξη, κατά κάποιο τρόπο την παγκόσμια, έτσι, με τις εξαγωγές που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, ειδικά στην Νότια Ευρώπη μπορεί να υπάρχει πληθυσμός που να αντιμετωπίζει πρόβλημα διατροφής, σίγουρα. Στη Βόρεια Ευρώπη βέβαια, εντάξει, η μεσαία τάξη είναι πολύ διευρυμένη.
Λοιπόν, πάμε για ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
El amor nos vuelve tontos, esa historia es bien real. Con qué rápido tus cosas, pues nos vamos a pasear. Mañana nos casaremos, fue difícil pero al fin. Te fugaste de tu casa, cuando yo te lo pedí. Tu padre como loco nos buscaba, por las calles vacías de la ciudad. Mientras los dos solitos y dichosos, nos bañábamos el rabo y al mercar. Tu padre como loco nos buscaba, por las calles vacías de la ciudad. Mientras los dos solitos y dichosos nos bañábamos en rabo y al mercar. Nuestros miedos y prejuicios se han quedado por allá. Y en la nariz del diablo nos besamos sin parar. Te acercaste a la orilla de la piscina dibujando tu silueta angelical. En la mano me traías una cerveza, contorneando tus caderas al bailar. Te acercaste a la orilla de la piscina, dibujando tu silueta angelical. En la mano me traías una cerveza, contorneando tus caderas al bailar. Mañana nos casaremos, fue difícil pero al fin. Te fugaste de tu casa, cuando yo te lo pedía. Y tu padre como loco nos buscaba, por las calles vacías de la ciudad. Mientras los dos solitos y dichosos nos bañábamos el rabo ya del gas. Tu padre como un loco nos buscaba por las calles vacías de la ciudad. Mientras los dos solitos y dichosos nos bañábamos el rabo ya del gas.
Εδώ είμαστε πάλι. Συζητάμε τον Γιώργο Κολέμπα πολλά και διάφορα όσον αφορά την αγροτική μετάλλαξη της Ευρώπης τα τελευταία 20-30 χρόνια Και ήθελα εγώ να ρωτήσω ποιο από τα δύο υπερίσχυσε η αλλαγή του προϊόντος καλλιέργειας ή η μείωση του αριθμού των αγροτών τα τελευταία 30 χρόνια. Ήταν συνδυασμένο. Και το θέμα των επιδοτήσεων, το οποίο ανέφερες και πριν.
Όπως είπαμε και πριν, υπήρξε και στην Νότια Ευρώπη και στην Ελλάδα μείωση του αγροτικού πληθυσμού, έτσι, προς τον μέσο όρο το ευρωπαϊκό που πάει στο 5% όπως είπαμε πριν. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 9%. Αυτό έγινε και μέσω των επιδοτήσεων, όπου στην αρχή τουλάχιστον επιδοτήθηκαν τα λεγόμενα επιλέξιμα, ανταγωνίσιμα προϊόντα στο παγκόσμιο εμπόριο, όπως το βαμβάκι κτλ. Δηλαδή αναπτύχθηκαν καλλιέργειες μηχανοποιημένες που δεν στήριζαν τις ανάγκες σε διατροφή του ντόπιου πληθυσμού, αλλά το τι ήταν ανταγωνίσιμο στην παγκόσμια αγορά από τη μία, και από την άλλη μέσα από τα προγράμματα αγρανάπευσης κτλ. Και μέσα από τις στρεματικές επιδοτήσεις, όπου δηλαδή επιδοτούνταν τα δηλωμένα στρέμματα και όχι η παραγωγή μετά από κάποιο διάστημα, οδήγησε πολλούς αγρότες να παρατήσουν εντελώς την καλλιέργεια, έτσι, και δηλώναν απλώς τα στρέμματά τους και παίρναν την επιδότηση και ζούσαν με αυτό.
Δεν κάνανε τίποτα δηλαδή.
Ναι, στην ουσία δηλαδή οι επιδοτήσεις ήταν υποτίθεται στήριξη για να αναπτύξουν τις καλλιέργειές τους, και αυτοί προτιμούσαν να παίρνουν είτε μεγάλα τρακτέρ είτε και Mercedes ακόμα, έτσι, και αφού μπορούσαν να επιβιώσουν, ας πούμε, με τις επιδοτήσεις που παίρνανε, οι οποίες όμως σιγά σιγά μειωνόντουσαν, και γι' αυτό είχαμε και τις κοινοτοποίησεις τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, με το κλείσιμο των δρόμων από τους αγρότες κτλ. Έτσι λοιπόν υπήρχε μια διπλή διαδικασία η οποία οδήγησε και την Ελλάδα να έχει πια αρνητικό εμπορικό συζύγιο στα γεωργικά προϊόντα. Ενώ μέχρι το 1980, από που μπούμε στην ΕΟΚ τότε, είχαμε θετικό ισοζύγιο. Τώρα εισάγουμε το 40% των γεωργικών προϊόντων, φανταστείτε δηλαδή. Και υπάρχει, μπορώ να αναφέρω και στοιχεία με διάφορες καλλιέργειες, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, για να καταλάβουμε τι εννοούμε. Παράδειγμα, στο μαλακό σιτάρι είχαμε κάπου 150.000 τόνους μείωση της παραγωγής. Στην βιομηχανική ντομάτα 350.000 τόνους. Στα γαζαχαρότευτλα 1,5 εκατομμύριο τόνους λιγότερα. Με αποτέλεσμα, ενώ παράγαμε ζάχαρη και είχαμε τις βιομηχανίες ζάχαρης, κλείσαν αυτές και αυτή τη στιγμή να εισάγουμε 200.000 τόνους ζάχαρη. Αντί δηλαδή που την παραγάγαμε και βγάζαμε και έξω, τώρα συμβαίνει το αντίθετο.
Γιώργο, να σε ρωτήσω εγώ όσον αφορά αυτά τα προϊόντα τα οποία είπες ότι ήταν ανταγωνιστικά. Αυτό ποιος το καθόρισε ακριβώς? Και κατά δεύτερον, αυτά τα νέα προϊόντα, τι σχέση έχουν με τα μεταλλαγμένα προϊόντα που εξελίχθηκαν? Ήτανε αυτά τα προϊόντα τα οποία μεταλλήχθηκαν σε μεταλλαγμένα? Και φυσικά, κάνε μια εισαγωγή, τι θεωρείται μεταλλαγμένο προϊόν σήμερα, πώς έχουν μεθοδευτεί οι καλλιέργειές τους και πόσο σίγουρος είναι κάποιος για το τι τρώει, αν μπορεί να ελέγξει. Εντάξει, είναι τεράστιο θέμα, αλλά αφού μπισέ το.
Πάνω σε αυτό έχω αφιερώσει και ένα ολόκληρο κεφάλαιο του βιβλίου που έχω βγάλει.
Θα μιλήσουμε για το βιβλίο προς το τέλος, φυσικά.
Ναι. Καταρχήν, ας πούμε, όσον αφορά το τι είδους καλλιέργειες
προωθήθηκαν,
έτσι. Είπαμε ότι προωθήθηκαν κύρια αυτά που μπορούσαν να ήταν ανταγωνιστικά, έτσι, για εξαγωγές στην παγκόσμια αγορά, γιατί η ελληνική γεωργία ευρωπαϊκοποιήθηκε μέσα από την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική και στη συνέχεια μέσω της Ευρώπης παγκοσμιοποιήθηκε. Άρα δεν μπορούσε παρά να, αν ήθελε σε αυτά τα πλαίσια, ας πούμε, να υπάρξει, θα έπρεπε να παράγει προϊόντα ανταγωνίσιμα στη διεθνή αγορά. Έτσι, αυτό ήταν αναγκαστικό. Βέβαια, οι επιδοτήσεις λειτουργήσαν στο ότι, παράδειγμα, επειδή στην αρχή γινόταν επιδοτήσεις στις τιμές, δηλαδή αν, ας πούμε, το ελληνικό βαμβάκι θα έπρεπε να πουληθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη διεθνή αγορά 100 και ο Έλληνας αγρότης του κόστιζε η παραγωγή του μόνο 100, έπρεπε να επιδοθεί τις υπόλοιπες 50 ώστε να το πουλάει 150 έτσι, στο, στους εμπόρους, αλλά αυτοί στη συνέχεια να το πουλάνε 100. Στην ουσία γινόταν και dumping σε σχέση με, παράδειγμα, το αιγυπτιακό, αιγυπτιακό βαμβάκι. Εντάξει, στη συνέχεια, βέβαια, όλα αυτά, ας πούμε, ευνόησαν τις μεγάλες εταιρείες των γεωργικών εφοδίων, δηλαδή τις εταιρείες που παράγαναν τα λιπάσματα, τους σπόρους, τους υβριδιακούς σπόρους, γιατί όλα αυτά πια τα προϊόντα στηρίχθηκαν σε υβριδικούς σπόρους.
Για να μεγιστοποιηθεί η παραγωγή.
Ναι, για να μεγιστοποιείται η παραγωγή. Και βέβαια, από τη στιγμή που πια ο αγρότης δεν κράταγε δικό του σπόρο και έπαιρνε τον σπόρο τον πιστοποιημένο από τις εταιρείες, τον οποίο πλήρωνε φυσικά, έτσι, στη συνέχεια στάθηκε πολύ εύκολο για τις εταιρείες μέσα από το πατεντάρισμα και των υβριδικών σπόρων, και στη συνέχεια, όταν δημιούργησαν οι ίδιες εταιρείες, δημιούργησαν και τους μεταλλαγμένους σπόρους.
Γιατί ήταν αναγκασμένος να πάρει από εκεί σπόρο, καταρχάς?
Ναι, γιατί έπρεπε, ας πούμε, να καλλιεργήσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή τουλάχιστον στην Ευρώπη προωθήθηκε η συμβολιακή λεγόμενη γεωργία, δηλαδή συμβόλαια με εταιρείες, έπαιρνες όλα τα εφόδια, από το σπόρο μέχρι τα χημικά λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα και το καθεξής, γιατί η εταιρεία σου έλεγε, για να έχεις την απόδοση που σου υπόσχομαι, πρέπει να χρησιμοποιήσεις όλα τα μέσα που σου δίνω εγώ, που σου χορηγώ εγώ. Έτσι εξαρτήθηκε ο γεωργός, ειδικά ο μικρός, έτσι, από τις εταιρείες αυτές, και το μεγάλο, ας πούμε, κομμάτι της πίτας, ας πούμε, το πήραν πράγματι οι εταιρείες και όχι οι γεωργοί. Εκτός αν οι γεωργοί είχαν πολλά στρέμματα, δηλαδή ήταν μεγάλοι γεωργοί, και συνήθως και στην Ελλάδα εδώ, από όλη αυτή την ιστορία, ευνοήθηκαν οι μεγάλοι γεωργοί. Οι μικροί, ας πούμε, αναγκάστηκαν να τα παρατήσουν.
Εάν δεν ακολουθούσε το μοντέλο αυτό, ήταν καταδικασμένος να εξαφανιστεί, εννοώντας ότι η παραγωγή δεν θα ήταν όσο μεγάλη.
Ναι. Και έτσι έγινε. Δηλαδή, πώς λιγόστεψαν, από το 30% πήγαμε στο 9%, έγινε μέσα από εκεί. Ότι οι αγρότες που δεν μπορούσαν πια να επιβιώσουν, τα παρατάγανε και πηγαίναν στις πόλεις. Έτσι είχαμε και ένα κοινωνικό πρόβλημα για την επαρχία και την Ήπεθρο, η οποία ερημοποιήθηκε, ειδικά στις φθήνουσες περιοχές της λεγόμενης.
Αυτό ήταν κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική με νομοθετικό οπλοστάσιο.
Ναι, οπλοστάσιο μέσα από τις επιδοτήσεις. Ήταν στη λογική τους αυτή. Έτσι.
Δεν έγινε τυχαία, δηλαδή οι εταιρείες αυτές υποστηρίχθηκαν
προφανώς
θεσμικά.
Ας πούμε, γιατί όλες αυτές οι εταιρείες λειτουργούν σαν λόμπι μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή εκεί μέσα, ας πούμε, είναι κάθε μέρα οι διευθύνοντες, ας πούμε, των εταιριών, που κανονίζουν και το τι αποφάσεις πρέπει να παίρνουν και οι υπουργοί, γιατί το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας αποφασίζει για την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Βέβαια, μετά το 2007 έγινε μια προσπάθεια να υπάρξει στροφή. Με ποια έννοια? Ότι βγήκε, ας πούμε, ότι πρέπει να στηριχθεί και η βελτίωση του περιβάλλοντος μέσα από τη γεωργία, η βελτίωση της ζωής και των συνθήκων εργασίας στην Ήπεθρο, για να καλυτερεύσει και η ποιότητα ζωής στην Ήπεθρο. Αλλά επειδή αυτή η στροφή στηρίχθηκε στην συγχρηματοδότηση, ενώ δηλαδή οι επιδοτήσεις και οι ενισχύσεις, οι άμεσες, γινόταν καθαρά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, αυτή η στροφή στην καλυτέρευση, ας πούμε, των μεθόδων καλλιέργειας και στην ποιότητα ζωής στην επαρχία, στηρίχθηκε στην χρηματοδότηση. Δηλαδή τα εθνικά κράτη έπρεπε να συγχρηματοδοτήσουν και προφανώς δεν ενδιαφέρθηκαν και δεν έγινε τίποτα πάνω σε αυτό. Επειδή, ας πούμε, ήταν υποχρεωμένα να. Δηλαδή το ελληνικό κράτος, παράδειγμα, για να αναπτύξει, ας πούμε, αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να στηρίξει τους μικρούς γεωργούς, έτσι, τα ολοκληρωμένα συστήματα, τη βιολογική γεωργία κ.ο.κ., έπρεπε να συμμετάσχει στη συγχρηματοδότηση και προφανώς δεν υπήρχε το ενδιαφέρον. Έτσι, μόνο θέλανε, δηλαδή, η αντίληψη ήταν, ας πούμε, όλα τα λεφτά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Thank you.
estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Y el mediodía canta campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar.
Solo Trabaja μας τραγουδάει η Σουζάνα Μπάκα. Όσοι θέλετε να ρίξετε μια κουβέντα μπορείτε, όπως είπαμε, στο Resist Athens και στο Radio Bubble. Εδώ είμαστε με τον Γιώργο Κολέμπα, μας λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και είναι έτοιμος να ανοίξει λίγο το κεφάλαιο του μεταλλαγμένου, όπως είπαμε.
Ναι, κατά τη γνώμη μου έχει επικρατήσει βέβαια ο όρος μεταλλαγμένα, αλλά πιο σωστός είναι ο όρος γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, γιατί μετάλλαξη, υπάρχει και φυσική μετάλλαξη στη φύση, έτσι, σε όλα αυτά τα χρόνια της εξέλιξης, ας πούμε, έχουμε φυσικές μεταλλάξεις, αλλά αυτό που γίνεται τώρα από τις εταιρείες των μεταλλαγμένων είναι η γενετική τροποποίηση, δηλαδή η ανθρώπινη παρέμβαση στο γενετικό κώδικα των φυτών και των ζώων. Οι γενετιστές επιστήμονες, ας πούμε, αυτών των πολυεθνικών εταιριών, έχοντας τη δυνατότητα να ανασυνδυάζουν τον DNA, βέβαια ακόμα μη γνωρίζοντας καλά το τι είναι τα γονίδια και πώς λειτουργούν και τα λοιπά, και έχοντας δηλαδή στα χέρια τους μια χοντροκομμένη σε μεγάλο βαθμό ακόμα τεχνολογία, τι κάνουν, ας πούμε, παίρνουν, απομονώνουν γονίδια από κάποιους οργανισμούς δότες, έτσι, και με μια σύρυγα τις εμφυτεύουν στο γένωμα των οργανισμών δεκτών. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό τυχαία και το αποτέλεσμα είναι ότι, όπως λένε άλλοι ανεξάρτητοι επιστήμονες πάλι, ότι επειδή τα γονίδια δεν λειτουργεί το καθένα μόνο του, αλλά λειτουργούν σε περιοχές γονιδίων και σαν δίκτυα γονιδίων, δεν μπορούν να μελετήσουν οι επιστήμονες τα πειραματικά τους δεδομένα που είναι σε χρόνο πολύ λίγα, δηλαδή μεταξύ 2-3 μηνών, ας πούμε, διαρκούν αυτά τα πειράματα στο εργαστήριο και παράγουν έναν καινούριο γενετικά τροποποιημένο οργανισμό. Δεν μπορούν να μελετήσουν τόσες συνδυασμούς γονιδίων. Και λένε λοιπόν οι άλλοι επιστήμονες ότι πιθανά αυτά τα αποτελέσματα που περιμένουν ότι θα έχουν με αυτή την εμφύτευση των καινούριων γονιδίων να μην είναι τα επιθυμητά. Γιατί μπορούν να παραχθούν στον δέκτη οργανισμό αλλεργιογόνα, τοξίνες, διάφορες ουσίες, έτσι, οι οποίες είναι άγνωστες στον οργανισμό δέκτη και πολλές φορές αντιδράει, ας πούμε, αυτοκαταστροφικά.
Ποια προϊόντα είναι τα πιο βεβαρημένα όσον αφορά αυτές τις μεταλλάξεις όλα αυτά τα χρόνια?
Ναι, ας περιοριστούμε λίγο στα φυτικά, έτσι, γιατί εντάξει, έχουν παρέμβει και στις φυλές ζώων και στους μικροοργανισμούς, έχουν παράξει δηλαδή σε πολλά επίπεδα γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, αλλά επειδή ασχολούμαστε με την γεωργία, κύρια είναι δύο ειδών οι γενετικές τροποποιήσεις που έχουν κάνει. Η μία αφορά την αντοχή των φυτών στα ζανιοκτώνα. Φανταστείτε ποιο ήταν το ενδιαφέρον των εταιριών αυτών. Επειδή θέλανε να πουλούν τα ζανιοκτώνα τους στους αγρότες, έπρεπε, αυτά τα ζανιοκτώνα είναι για τα ζυζάνια, έτσι. Αλλά αν ψεκάζοντας για να εξολοθρεύσουν τα ζυζάνια, εξολοθρεύεται και το φυτό, επειδή είναι πολύ δυνατά αυτά τα χημικά, εξολοθρεύεται και το φυτό που καλλιεργείς, τότε δεν είναι δωρονάρδο. Οπότε φτιάξανε φυτά που να αντέχουν στα ζυζανιοκτώνα τους. Η Μονσάντο δηλαδή έκανε αυτό το πράγμα, ειδικά με τη σόγια, την Roundup Ready, έτσι την ονόμασε κιόλας, για να είναι ανθεκτική στο δικό της ζυζανιοκτώνα του Roundup. Μία κατηγορία λοιπόν είναι να είναι ανθεκτικά στα ζυζανιοκτώνα. Η δεύτερη κατηγορία να είναι ανθεκτικά στις προσβολές από τα έντομα. Έτσι φτιάξανε, χρησιμοποίησανε ένα βακτήριο, ας πούμε, του εδάφους και το φυτέψανε στα ίδια τα φυτά και το έχουν το ίδιο τα φυτά, έτσι, αυτό το βακτήριο, τον βάκυλο θουριγγίας, έτσι λέγεται, επειδή στη θουριγγία έχει ανακληθεί. Και έτσι δηλαδή έχουν το φυτοφάρμακο μέσα τους αυτά τα φυτά, ενάντια στα...
Η ασφάλεια όσον αφορά την επιλογή τροφής.
Ναι, όπως είπαμε πριν, ας πούμε, επειδή η εμφύτευση που γίνεται των γονιδίων, καταρχήν να πούμε και κάτι, έτσι, ότι η γενετική τροποποίηση δεν θα γίνονταν ποτέ στη φύση, γιατί αφορά εντελώς διαφορετικά είδη. Παράδειγμα, ποτέ ένα γονίδιο από ένα ψάρι δεν θα πήγαινε στην ντομάτα. Και όμως αυτό το έχουν κάνει μέσα από τη γενετική τροποποίηση. Έτσι. Ποτέ, ας πούμε, το γονίδιο του σκορπιού δεν θα πήγαινε, ξέρω, στην πατάτα. Το έχουν κάνει. Δηλαδή, η γενετική τροποποίηση έχει ξεπεράσει τα είδη που υπάρχουν στη φύση. Έτσι. Προφανώς αυτό το πράγμα, μετά από εκατομμύρια χρόνια πειράματα της φύσης, είναι πιο σοφή. Έτσι. Σίγουρο, ας πούμε, ότι κάτι δεν πάει καλά αν μεταφορθούν γονίδια από ένα είδος στο άλλο που είναι πολύ μακριά. Δεν γίνεται, ναι, είναι πολύ μακριά αυτό. Και προφανώς, ας πούμε, έτσι, όπως είπαμε, λόγω του ότι είναι πολύ χοντροκομμένη η τεχνολογία, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Και αυτό έχουν προειδοποιήσει πολλές και ιατρικές οργανώσεις και επιστημονικές οργανώσεις, ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί, έτσι, οι παρενέργειες και η παραγωγή ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων, και έχουν προτείνει μάλιστα ότι δεν θα πρέπει τουλάχιστον να μπουν στην τροφική αλυσίδα, έτσι, γιατί θα έχει να κάνει με την ανθρώπινη δημόσια υγεία από τη μία, αλλά ταυτόχρονα και με τα άλλα οικοσυστήματα, γιατί αν απελευθερωθούν αυτοί οι γενετικοί οργανισμοί στο περιβάλλον, είναι δύσκολο να τους πάρεις πίσω, και αν έχει γίνει κάποιο λάθος, δηλαδή αν παραχθεί κάτι που εκ των υστέρων να γίνει αντιληπτό ότι είναι λάθος, δεν μπορείς να το πάρεις πίσω πια. Δηλαδή, υπάρχει, ας πούμε, ένας μεγάλος κίνδυνος που έχει ονομαστεί περίπου στο ίδιο επίπεδο με το κίνδυνο από την πυρηνική ενέργεια και τα απόβλητα, έτσι, που δεν μπορούμε πια τα απόβλητα να τα πάρουμε πίσω. Τώρα έχουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα για το ότι μπορεί να είναι επιβλαβή και στην ανθρώπινη υγεία, αλλά και γενικά για τις άλλες μορφές ζωής. Ας πούμε, ανεξάρτητοι επιστήμονες στην Αυστραλία, πειραματιζόμενοι με το γενετικά τροποποιημένο μπιζέλι, είδαν ότι τα πειραματόζωα, ας πούμε, είχαν στο εντερικό του σύστημα τοξικά αποτελέσματα. Δηλαδή, ψοφάγανε τα ποντίκια μετά από ένα διάστημα που τρεφόντουσαν με το μπιζέλι αυτό. Επίσης, μια ομάδα πάλι ανεξάρτητων Γάλλων επιστημόνων απέδειξε με το καλαμπόκι το μόνο 810, ναι, ότι είναι επιζήμιο για τα πειραματόζωα. Όταν λοιπόν είναι επιζήμιο για τα πειραματόζωα, γιατί είναι επιζήμιο και για τον άνθρωπο? Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι, βέβαια, έχουν συμπληρωθεί 20 χρόνια που έχουν απελευθερωθεί αυτοί οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, αλλά δεν μπορούν να γίνουν επιδημιολογικές μελέτες, δηλαδή ακριβώς από εκεί που ξεκίνησαν στην Αμερική δεν υπάρχει και δεν είναι υποχρεωτική η σήμανση, άρα κανένας δεν ξέρει αν τρώει ή όχι, και άρα πώς να γίνει η έρευνα έτσι, επιδημιολογική.
Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη τον οκτώπους. Λοιπόν, πάμε λίγο με τους Stinger Trio, ένα μικρό πάλι διάλειμμα, για να επανέλθουμε για την αντίδραση και την αντίσταση από τους από κάτω σε όλα αυτά, εάν υπάρχει και πόσο εξαπλωμένη είναι. Σε όλα αυτά τα απεσιόδοξα που μας είπες Γιώργο, ας πάμε λίγο να ακούσουμε τι έχει αναπτυχθεί από τα κινήματα σαν αντίδραση σε όλα αυτά. Τι εργαλεία υπάρχουν και πόσο προχωρημένη μπορεί να θεωρείται η ευρωπαϊκή διατροφική συνείδηση. Μπορούμε να μιλάμε για ένα εναλλακτικό πιθανό μοντέλο που θα παρακάμψει και τους μεσάζοντες τώρα που είναι και στη μόδα με τις πατάτες και τις ελιές. Για μίλησέ μας, αν έχουμε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι.
Ένα λίγο. Για να το πιάσουμε και από αυτά που λέγαμε πριν. Εντάξει, οι καταναλωτές και κύριε Ευρωπαίοι καταναλωτές που ενημερώθηκαν πάνω σε αυτά τα ζητήματα από εναλλακτικούς επιστήμονες, από τα εναλλακτικά κινήματα, τα περιβαλλοντικά, τα οικολογικά κτλ. Τάχθηκαν σε μεγάλο βαθμό ενάντια στη διακίνηση των μεταλλαγμένων. Κάπου 70% Ευρωπαίοι ήταν ενάντια τότε όταν ξεκίνησαν στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα ήταν πάνω από 90%. Επειδή ξεκινήσαμε και από τη Θεσσαλία τότε το κίνημα ενάντια στα μεταλλαγμένα, είχαμε καταφέρει μάλιστα να περάσουμε από όλα τα νομαρχιακά συμβούλια.
Πότε αυτό?
Το 2003, όταν τέλειωσε το moratorium. Να πούμε ότι το 1998 έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε καταρχήν την απαγόρευση της καλλιέργειας έως ότου ας πούμε, δρομολογήσει την διαδικασία έτσι, αδειοδότησης της εξάπλωσης των γενικά τροποποιημένων. Και αυτό κράτησε μέχρι το 2003. Το 2003, ας πούμε, έφτιαξε δύο κανονισμούς για την καλλιέργεια και για τη διακίνηση και έτσι όρισε και τη διαδικασία αδειοδότησης και άρχισαν να τσακώνονται και στην Ευρώπη. Οπότε υπήρξε, τότε γιγαντώθηκε το κίνημα ενάντια στα μεταλλαγμένα και εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, πετύχαμε να κηρυχθούν όλες οι νομαρχίες, γιατί πηγαίναμε στα νομαρχιακά συμβούλια και περνάγαμε την πρόταση για απαγόρευση της καλλιέργειας των μεταλλαγμένων στην Ελλάδα, ανανομαρχία. Και τελικά πήραν τέτοιες αποφάσεις όλες οι νομαρχίες. Το αποτέλεσμα ήταν βέβαια η κυβέρνηση να από όποιες ποικιλίες παίρνανε άδεια για καλλιέργεια στην Ευρώπη, να τις απαγορεύει η ελληνική κυβέρνηση. Και κάποια άλλα κράτη τα απαγορεύανε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να περάσει τις οδηγίες της στα εθνικά κράτη, λέγοντας ότι οι εθνικές κυβερνήσεις έπρεπε να φτιάξουν νόμους για την συνύπαρξη, δηλαδή συνύπαρξη καλλιεργειών ή μεταλλαγμένων με μη. Γιατί εκεί υπήρχε πρόβλημα ζημιάς. Δηλαδή, αν επειδή υπάρχει η επιμόλυση από τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες της ΜΗ, έτσι, και ειδικά στα βιολογικά, έπρεπε κάποιος να πληρώνει τη ζημιά. Γιατί φανταστείτε ένας βιοκαλλιεργητής που το προϊόν του, αν περιείχε πάνω από 1% γενετικά τροποποιημένο υλικό, τότε δεν χαρακτηριζόταν σαν βιολογικό, οπότε είχε μεγάλη ζημιά. Ποιος θα την πλήρωνε? Και ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περάσουν τα κράτη τέτοιους νόμους, για οικονομικούς λόγους βέβαια, για να υπάρχουν αποζημιώσεις. Αλλά τα περισσότερα δεν το κάνουν αυτό. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αναγκάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι καινούριες εξελίξεις, ας πούμε, στα μεταλλαγμένα, είναι ότι τελικά στο νέο κανονισμό που φτιάχνει, δεν έχει ολοκληρωθεί, θα επιτρέπει στα εθνικά κράτη να τα απαγορεύουν. Αυτό το δέχτηκαν και οι εταιρείες, γιατί είδαν ότι επί μια δεκαετία δεν μπόρεσαν να τα περάσουν τα μεταλλαγμένα στην Ευρώπη και είδαν, ας πούμε, τον τζίρο και τις επενδύσεις τους να μειώνονται. Οπότε αποφάσισαν να πούνε ότι εντάξει, ποια κράτη θέλουν να τα απαγορεύσουν, να τα απαγορεύσουν για να ξέρουμε πού θα επενδύσουμε εμείς σε αυτά που τα θέλουμε. Οπότε υπάρχει μια τέτοια διαφορετική εξέλιξη πια.
Αυτό έχει υπάρξει μετά από, υποθέτω, μια κοινή γνώμη η οποία έχει.
Ναι, η οποία, ας πούμε, έτσι, έχει κινητοποιηθεί όλα αυτά τα χρόνια.
Ποιοι πρωτοστάτουν?
Ναι, κάτι που δεν είπαμε. Εντάξει, οι καταναλωτές έχουν, ας πούμε, πρόβλημα, γιατί θεωρούν και χωρίς και σίγουρα δικαιολογημένα ότι μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία τους. Έτσι. Αλλά για τους αγρότες, ειδικά για τους μικρούς αγρότες, και αυτό ξεκίνησε κύρια από την Ινδία, κίνημα των αγροτών, των μικροκαλλιεργητών, ας πούμε, στην Ινδία, και εξαπλώθηκε και παγκόσμια μέσω της οργάνωσης των μικρών αγροτών, την Via Campesina, έτσι, και υπήρξε αντίδραση σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά και στην Αφρική ακόμα, έτσι, όσον αφορά τις καλλιέργειες. Πετύχανε διάφορα πράγματα, ας πούμε, αυτά τα κινήματα, έτσι, στο παράδειγμα να μην μπορέσει να περάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρόλο που θα τα ήθελε, και ο Μπαρόζο προσπαθεί με κάθε τρόπο ακόμα και στα μολοχτά να τα περάσει, επειδή για να γίνει, ας πούμε, για να δοθεί η άδεια μέχρι τώρα έπρεπε να περνάει από το Συμβούλιο των Υπουργών της Γεωργίας και εκεί δεν πέρναγε, έπρεπε να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες πλειοψηφίες και δεν πέρναγε. Τώρα ο Μπαρόζο αποκάλυψε μια αγγλική εφημερίδα ότι με εκπροσώπους πάει σε κατευθείαν σε εκπροσώπους πρωθυπουργών και προέδρων, ώστε να προωθηθούν μέσα από τους πρωθυπουργούς, γιατί με τους υπουργούς δεν μπορούσε να τα βρει. Τέλος πάντων, αποτέλεσμα δηλαδή της αντίδρασης και της αντίστασης στα μεταλλαγμένα υπήρξε όλη αυτή η ιστορία, το ότι στην Ευρώπη οι εταιρείες των μεταλλαγμένων έχουν μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Και,
όπως είπες,
παράδειγμα η BASF, μια εταιρεία, ας πούμε, η οποία πήρε άδεια για, μάλλον ανέπτυξε μια βιομηχανική πατάτα μεταλλαγμένη, επειδή, ας πούμε, οι επενδύσεις που είχε κάνει εκεί δεν τις αποδίδουν κέρδη μέσα από τις καθυστερήσεις για την αδειοδότηση και ούτω καθεξής, αποφάσισε να βγει εντελώς από το κόλπο. Είχαμε δηλαδή κάποιο θετικό αποτέλεσμα, αλλά στην Ελλάδα δεν καταφέραμε, παρόλο που, εντάξει, απογορεύτηκαν οι καλλιέργειες, δεν καταφέραμε να απογορευθεί και η διακίνηση. Κύρια τα μεταλλαγμένα στην Ελλάδα περνάνε μέσα από τις ζωοτροφές, όπου εκεί δεν απαγορεύεται, δηλαδή μέσα από τη σόγια και το μεταλλαγμένο καλαμπόκι, έτσι, περνάνε στις ζωοτροφές, περνάνε στα ζώα και άρα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Μια έρευνα που έκανε τώρα εντελώς πρόσφατα, πριν ένα μήνα, στα γάλατα, σε δείγματα των ζωοτροφών, έτσι, που τρέχονται τα ζώα από τα οποία, ας πούμε, φτιάχνουν το γάλα οι ελληνικές εταιρείες, στο 90% από τα δείγματα περίχανε μεταλλαγμένη ζωοτροφή.
Άρα δηλαδή είχε περάσει,
στην ουσία δεν πρέπει να εφησυχάσουμε ότι στην Ελλάδα δεν πέρασαν τα μεταλλαγμένα, περνάνε μέσα από άλλο τρόπο.
Όσον ήμασταν κάτω λίγο πριν να ξεκινήσει η εκπομπή, σε είχα ρωτήσει και με αφορμή αυτή την πρόσφατη κινητοποίηση των αγροτών για να παρακάμψουν τους μεσάζοντες. Μίλησε μας πόσο δυνατή είναι αυτή νομικά η κίνηση και πώς κάποιος μπορεί να γνωρίζει, ακόμα και ο μικροκαλλιεργητής, ένα χωριό, πόσο ασφαλής είναι η τροφή του, πόσο πιστοποιημένη είναι, εάν είναι, και πώς μπορεί κάποιος να προωθήσει τέτοιες κινήσεις. Αν κάποιος το αμφισβητεί και πει ότι εγώ δεν ξέρω από πού προέρχεται, πώς απαντάμε σε αυτό?
Ναι, καταρχήν το λεγόμενο κίνημα της πατάτας, εντάξει, θετικό από τη μια πλευρά, με την έννοια ότι τελικά οι πολίτες αυτοοργανώθηκαν και προσπάθησαν, ας πούμε, να βρουν φτηνά προϊόντα παρακάπτοντας τους μεσάζοντες. Αυτό είναι ευκταίο και επιθυμητό. Το ζήτημα όμως είναι ότι παρέμεινε στο επίπεδο της τιμής, δηλαδή οι πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν πήγαν και ψάξαν να βρουν τα πιο φθηνά, έτσι, προϊόντα. Για να δούμε λίγο όμως τι συμβαίνει. Παράδειγμα στο θέμα της πατάτας. Εξασφαλίστηκαν, ας πούμε, πατάτες από μεγάλο παραγωγούς, οι οποίοι επειδή είχαν μεγάλες ποσότητες αδιάθετες, το διαθέσαν, ας πούμε, στα 25 λεπτά. Ήδη δηλώνανε ότι τα έξοδά τους ήταν γύρω στα 20 με 25 λεπτά, δηλαδή δεν κερδίζαν τίποτα από αυτό, απλώς αντί να πάει χαμένη την διαθέσανε, και βέβαια αυτό είναι ένα ζήτημα αλληλεγγύης προφανώς, έτσι. Αλλά να σκεφτούμε λίγο, αν ας πούμε στα 25 λεπτά που πουλήσαν αυτοί οι αγρότες, τα 5 λεπτά ήταν κέρδος, έτσι, για τη δουλειά τους κτλ. Για να μπορεί κάποιος να επιβιώσει ένας τέτοιος παραγωγός, θα πρέπει να έχει 600 τόνους πατάτα.
Πολύ για
να
μεγάλη κάτσε, παραγωγή.
Μεγάλη παραγωγή. Έτσι. Ένας μικρός αγρότης που παράγει 10 τόνους πατάτες, έτσι, αν πουλήσει με 25, θα πάρει, ας πούμε, 500 ευρώ. Γιατί τα έξοδα θα είναι 20, ας πούμε, είπαμε, με 5 λεπτά, στην ουσία το κέρδος του, δηλαδή για μια καλλιεργητική περίοδο, θα είναι 500 ευρώ. Μπορεί να επιβιώσει ένας μικρός αγρότης? Όχι. Μόνο μεγάλοι αγρότες μπορούν να επιβιώσουν με τέτοιες τιμές. Ενώ αν πάει αυτός ο αγρότης με τους 10 τόνους στην λαϊκή και του πουλήσει μόνο στο 60 λεπτά, τότε παίρνει, ξέρω εγώ, 3-4 χιλιάδες, και καλλιεργώντας κι άλλα είδη, όχι μόνο πατάτα, μπορεί να επιβιώσει. Δηλαδή, ο μικρός αγρότης μπορεί να επιβιώσει αν κάνει πολύ καλλιέργεια από τη μία, έτσι, ενώ ο μεγάλος μπορεί να κάνει μόνο καλλιέργεια. Αυτό, ας πούμε, το κίνημα, ας πούμε, των καταναλωτών πρέπει να το δει. Δηλαδή, επιδιώκοντας, ας πούμε, μόνο με κριτήριο την φθηνή τιμή, στην ουσία ευνοεί τους μεγαλοαγρότες, έτσι, και δεν στηρίζει καμία μικροπαραγωγή. Η πρότασή μας, λοιπόν, είναι αντίθετη, δηλαδή να μην είναι ευκαιριακή αυτή η δραστηριότητα και η αυτοοργάνωση, αλλά να πάρει κάποια πιο μόνιμη μορφή. Δηλαδή, το πιο σωστό θα ήταν μέσα από συνεταιρισμούς παραγωκαταναλωτικούς. Δηλαδή, όπου ομάδες παραγωγών και ομάδες καταναλωτών συμμετέχουν στον ίδιο συνεταιρισμό, έτσι, υπάρχει μια δομή η οποία εξασφαλίζει από τους παραγωγούς, μέσα από συζήτηση για το ποιες είναι οι δίκαιες τιμές που πρέπει να πληρωθούν οι αγρότες για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να έχουν και την επόμενη χρονιά παραγωγή, και από την άλλη ποιες είναι οι τιμές που μπορούν να πληρώσουν ήδη οι καταναλωτές που συμμετέχουν σε αυτούς τους οργανισμούς. Μέσα από τις συνελεύσεις, λοιπόν, αυτών των παραγωγοκαταναλωτικών συνεταιρισμών λύνεται το θέμα και της τιμής αλλά και της ποιότητας, γιατί μέσα από το πρόγραμμα θα υπάρχει και ο έλεγχος, έτσι, και της ποιότητας της παραγωγής, γιατί ο συνεταιρισμός θα ξέρει ποια είναι, ποιοι αγρότες είναι μέλη ή ποιες ομάδες παραγωγών είναι μέλη, και θα έχει πάει και στα κλίματα.
Θα προστατεύεται και από την κερδοσκοπία.
Θα προστατεύεται από όλες τις πλευρές. Όχι μόνο στο θέμα των τιμών, έτσι, που θα είναι δίκαιες και για τους αγρότες αλλά και για τους καταναλωτές, αλλά και στο επίπεδο της ποιότητας.
Έχουν υπάρξει παραδείγματα τέτοια τον τελευταίο καιρό? Είτε
σε
τοπικά,
μικρογραφία.
Ναι.
Σε μικρογραφία. Παράδειγμα, το δικό μας δίκτυο που έχουμε κάνει, το λέμε, είναι πανελλαδικό το δίκτυο. Το λέμε οικοκοινότητα, γιατί ήμασταν λίγοι, το δημιουργήσαμε από το 2002 αυτό. Αυτό έχει μέλλον αν είναι τοπική. Δηλαδή, αν οι τοπικοί καταναλωτές και η τοπική παραγωγή οργανώνονται σε τέτοιους, τότε, ας πούμε, υπάρχει και η επαφή, έτσι, και ο αλληλοέλεγχος, έτσι, και η αλληλεγγύη. Ευχάριζεται, δηλαδή, όσο πιο τοπικά γίνονται τέτοιοι συνεταιρισμοί, τόσο, ας πούμε, καλύτερο μέλλον έχουν και για τους μεν και για τους δεν.
Δεν θα μπορούσες να μου κάνεις καλύτερη πάσα για το βιβλίο σου? Πάμε για το τελευταίο διάλειμμα και να κάνουμε ένα κλείσιμο με αυτό και για το τι περιγράφεις εκεί μέσα. Νομίζω μέρος αυτών είπες σήμερα.
Tan feo, tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiro. tiroteo va por la calle llorando, lágrima de oro va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro, ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y Super Chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena la razón, suena el guaguancó, baila mi mamá, suenan los tambores de la rebelión.
Γιώργο, πριν περάσουμε στο βιβλίο, θα ήθελα να σε ρωτήσω πόσο εύκολο είναι για έναν κάτοικο ενός μεγάλου αστικού κέντρου στο να καλλιεργήσει από μόνος του είτε να απευθυνθεί σε τέτοιες κινήσεις, είτε αγοράζοντας σπόρους και καλλιεργώντας μόνος του, δεν ξέρω πού θα βρει βέβαια το χώρο να το κάνει στην Αθήνα, αλλά είτε και αγοράζοντας, δηλαδή οι λαϊκές δίνουν διέξοδο, μπορεί να βρει, είναι διακριτή αυτή η παραγωγή από κάποιον άλλον, υπάρχουν δίκτυα γνωστά τα οποία έχουν οργανωθεί μεταξύ τους, έχουν προωθήσει τη συγκεκριμένη ιδέα. Πώς το βλέπεις?
Η σχέση μας παράδειγμα με το κέντρο την Αθήνα δημιουργήθηκε μέσα από τις οικογιορτές που κάναμε κάθε χρόνο και την μεταφέραμε από πόλη σε πόλη. Έτσι συναντηθήκαμε παράδειγμα με την συλλογικότητα του σπόρου που ήρθαν στις γιορτές εκεί. Γνωστός εδώ που έχουν και ένα χώρο στα
κάναμε και μια εκπομπούλα μαζί. Ναι.
Οι οποίοι ξεκινήσαν βέβαια με προϊόντα του Τρίτου Κόσμου και από τους Ζαπατίστες, αλλά στη συνέχεια θέλανε να αποκτήσουν σχέση και με Έλληνες παραγωγούς εδώ για τοπικά προϊόντα και έτσι στάθηκε δυνατόν, αυτοί δημιουργήσαν και ένα καλάθι μάλιστα, δηλαδή είχαν 70 με 100 οικογένειες που παραγγέλνανε ομαδικά και τα μοιράζανε μεταξύ τους. Δηλαδή τέτοιου είδους προσπάθειες, δηλαδή συλλογικότητες καταναλωτών της πόλης που ερχόμενοι σε επαφή με συλλογικότητες παραγωγών στην επαρχία μέσα από μια δομή είτε ας πούμε μόνιμη είτε ας πούμε ξέρω κατά περιόδους μπορεί να γίνεται αυτή η ανταλλαγή των προϊόντων με σωστές και δίκαιες τιμές κτλ.
Βλέπεις μια δραστηριότητα.
Υπάρχει μια τέτοια δραστηριότητα η οποία αρχίζει και ξαπλώνεται και το κίνημα της πατάτας όπως ονομάστηκε για να... Έχει να κάνει και με αυτή την οτροπία που επί χρόνια ας πούμε, προσπαθούσαμε κάποιοι λίγοι να την προωθήσουμε, αλλά τώρα λόγω του ότι συναντήθηκε με την ανάγκη πλατύτερου κόσμου, τελικά αρχίζει και γίνεται κοινωνικός πειραματισμός. Δεν είναι πια ένας πειραματισμός μιας μειονότητας, αρχίζει και παίρνει έτσι, απλώνεται. Βέβαια οι αστικές καλλιέργειες, αν τις πούμε έτσι στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, έχουν και αυτές δυνατότητες, δηλαδή, αλλά για αυτοκατανάλωση. Έτσι. Μην φανταστούμε ότι μπορεί να είναι και η λύση. Ένα μέρος της τροφής μπορείς να το παράξεις και σε αυτό. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει όμως πολύ καλύτερα οι περιαστικές καλλιέργειες που προτείνουμε εμείς. Προτείνουμε δηλαδή, υπάρχουν και μέσα στην πόλη χώροι μεγαλύτεροι που μπορούν να καλλιεργηθούν, αλλά και γύρω από τις πόλεις, ειδικά εκτάσεις δημοτικές που μπορούν να διατεθούν, ας πούμε, στους δημότες.
Με την οικειοποίηση του δημοσίου χώρου,
ναι, ναι, του δημοσίου χώρου. Εδώ ξέρω, ας πούμε, ότι μια ομάδα, παράδειγμα, πηγαίνει στο Μαραθώνα σε ένα κτήμα ενός βιοκαλλιεργητή που τους έχει διαθέσει κάποια στρέμματα για να κάνουν αυτοκαλλιέργεια. Δηλαδή υπάρχουν και τέτοιες δυνατότητες για περιαστικές καλλιέργειες, αλλά βέβαια για μένα η λύση πρέπει να είναι πιο ριζικότερη. Εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που ο μισός πληθυσμός της Αθήνας, της Ελλάδας έχει μαζευτεί στο λεκανοπέδιο, αυτό είναι αδύνατο να τραφεί, ας πούμε, ένα τέτοιο λεκανοπέδιο μέσα από την παραγωγή του λεκανοπεδίου, έτσι. Και η επαρχία, στην ουσία, μέσα από το πρόβλημα που υπάρχει, έτσι, με τους μεσάζοντες, έτσι, όπου μέχρι και εξαπλάσεις τιμές, δηλαδή από τον παραγωγό στον καταναλωτή γίνεται αυτό, είναι πια λίγο φανερό ότι δεν μπορεί να γίνει η τροφοδοσία, ας πούμε, του λεκανοπεδίου μέσα από αυτές τις σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τώρα.
Γιώργο.
Άρα, μια πρόταση γενικότερη θα ήταν μια εσωτερική πια μετανάστευση, γιατί οι νέοι βλέπω, ας πούμε, ότι συνεχίζουν την εξωτερική μετανάστευση. Προσπαθούν, δηλαδή, να πάνε στο εξωτερικό για έβρεση εργασίας. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει μια αντίστροφη εσωτερική μετανάστευση.
Αποκέντρωση. Ναι.
Αποκέντρωση, όπως λεγόταν παλιότερα. Έτσι, και οι νέοι άνεργοι να παρατήσουν τη μιζέρια στις πόλεις και να εγκατασταθούν δημιουργικά στην Ήπεθρο και στην επαρχία. Και καλύτερο όχι ένας μόνος του, γιατί εκεί θα συναντήσει τη μιζέρια της επαρχίας αν είναι μόνος του.
Ομάδες όπως το κάνετε ομάδες, εσείς.
Ναι, εγκατάσταση με ομάδες. Τις λέμε είτε οικοκοινότητες είτε διευρυμένες οικογένειες, με την έννοια ότι δεν είναι φιλετικές, έτσι, παρέες, ας πούμε, 10-15 ατόμων, ναι, που έχουν σχέσεις και περισσότερο ιδεολογική συγγένεια, μπορούν να εγκαθίστανται σε χώρους που μπορούν να τους εξασφαλίσουν με διάφορους τρόπους. Έτσι, αν δεν έχουν οικονομίες να τους αγοράσουν, μπορούν να, να πάνε σε μονεστηριακή γη, σε κοινοτική γη. Ήδη το Υπουργείο Γεωργίας λέει ότι έχει 13 εκατομμύρια στρέμματα δημόσιας γης να μοιράσει σε νέους αγρότες. Αν λοιπόν τέτοιες ομάδες πολιτών ανέργων της πόλης αποφασίσουν να εγκαθιστούν δημιουργικά στην επαρχία, μπορεί να διεκδικήσουν τέτοιες γέες, ας πούμε, για καλλιέργεια και να εγκαθιστούν πράγματι δημιουργικά και όχι με ένα αίσθημα ήττας, ότι τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στην πόλη, να πάμε στην επαρχία, μήπως, με ένα αίσθημα ελπίδας. Αυτό θα είναι η νίκη, αν δηλαδή υπάρξει αυτή η στροφή, έτσι, με μια δημιουργικότητα και με αίσθημα ελπίδας και όχι ήττας.
Με φαίνεις έτσι τη δύσκολη θέση να σου πω ότι μας τελειώνει ο χρόνος και συγγνώμη γι' αυτό, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Λίγα πραγματάκια για την τοπικοποίηση. Το βιβλίο
για
αυτό.
Το βιβλίο.
Για το βιβλίο.
Ναι, δεν διεκδικώ τον τίτλο του συγγραφέα. Έτσι, το βιβλίο αυτό είναι μια σύνοψη όλων αυτών των απόψεων και των δραστηριοτήτων που κάναμε όλα αυτά τα 20 χρόνια. Έτσι. Ο τίτλος είναι ένα παιχνίδι με την παγκοσμιοποίηση, δηλαδή σαν απάντηση στην παγκοσμιοποίηση. Είναι η τοπικοποίηση και προτείνουμε στα πλαίσια της γενικότερης άποψης της αποανάπτυξης, τη στρατηγική της τοπικοποίησης, ότι μπορούμε να πάμε σε κοινωνίες αποανάπτυξης, απορρίπτοντας το μοντέλο ανάπτυξης που υπάρχει, το καπιταλιστικό, στηριζόμενοι, ας πούμε, σε σχέσεις δίκαιες, έτσι, ισοκατανομής εξουσίας, οικονομικής κτλ., με άμεση δημοκρατία, όπου στις τοπικές κοινωνίες η άμεση δημοκρατία μπορεί να λειτουργήσει σαν τρόπος διακυβέρνησης πολύ πιο ουσιαστικά. Γενικώς, δηλαδή, το βιβλίο είναι μια πρόταση, είναι μια στρατηγική για το πώς θα φτάσουμε σε κοινωνίες μετακαπιταλιστικές, σίγουρα, που θα έχουν απορρίψει το σημερινό καταναλωτικό μοντέλο και θα δημιουργήσουν έναν καινούριο πολιτισμό, έναν καινούριο τρόπο ζωής που θα στηρίζεται περισσότερο στα κοινωνικά και στα συλλογικά αγαθά και όχι στην ατομική κατανάλωση. Μια ευημερία, δηλαδή, η οποία, γιατί όπως ξέρουμε η φτώχεια είναι σχετική, δηλαδή νιώθει ο άλλος φτωχός επειδή ο άλλος δίπλα του, έτσι, έχει τα αντερά του και προσπαθεί και αυτός να τα αποκτήσει.
Γιώργο, ποιες είναι οι εκδόσεις?
Το έχουμε εκδώσει στη Θεσσαλονίκη, Αντιγόνη, είναι το κέντρο πληροφόρησης Αντιγόνη, έτσι λέγεται. Okay.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα ήθελα να...
Υπάρχει και ένα blogspot, έτσι, ναι. Όπως λέγεται και το βιβλίο, topicopoesi.blogspot.com. Μπορεί εκεί, ας πούμε, αναβάζονται συνέχεια και φωτογραφίες και από τις δραστηριότητες και κείμενα και τα λοιπά, απόψη.
topicopoesi.blogspot.com. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Γολέμπα. Μακάρι να είχαμε πενταπλάσια ζώνη να μας έλεγε πολύ περισσότερο. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα.
Ευχαριστώ και εγώ για το.
Να είσαι καλά, Γιώργο. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε, στοχεύοντας σε κάτι πιο συγκεκριμένο.
Σας, ναι, πιο στοχευμένα πράγματα, ναι, για να μιλήσουμε και με λεπτομέρειες.
Κάναμε μια εισαγωγή όμως.
Πολύ γενικά τα πράγματα.
Κάναμε μια εισαγωγή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα.
Καλώς.
Γεια χαρά.
music.radiobubble.gr. Προτείνει μουσικές από Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 στο Radio Bubble.